Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә иң изге теләкләрдә тапшыруыбызны турыдан-туры эфирдә дәвам иттерәбез. Студиядә мин Разин Нурул эшлим. Хәзер 7:11. Без һәммәбездә чисталыкны, пөхтәлекне яратабыз, тирә-ягыбызны җыштырырга тырышабыз. Шул майдан бүген без студиябезгә Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе итәкчесе Фаяз Фәнил улы Шакирын чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Һәм инде тапшыру барышында без тирә-ягыбызда нинди эшләр башкарыла, шул хакта сөйләшербез. Тик алдан мин сезне тәбриклеүдән башлыйсым килә, чөнки яңа ел белән генә түгел, яңа ел алдыннан безнең җитәкчебез Рөстәм Нургали улы Миңханов указы белән сезгә Татарстанның атказанган экологи дигән мактаулы исем бирелде.
Рәхмәт, рәхмәт.
Һәм инде бүген экология һәркемнең эше конкурсына нәтиҗә сала. Менә шул конкурсында анда кемнәр катнашты, шулар турында сөйләп үтсәгез. Кайда була, нинди чаралар үткәрелә?
Безнең менә инде 3-нче ел рәттән Росприроднадзор нам указы белән инде безнең җитәкчебез Радионова Светлана Геннадьевна указы белән менә 3-нче ел рәттән шушы конкурс үтте. Экология һәркемнең эше. Бу конкурсның төп максаты инде менә үсеп килүче буынны экологик мәсьәләгә тартырга. Алар инде менә үзләре үз куллары белән төрле калдыклардан төрле рәсемнәр ясап, төрле күренешләр, төрле әйберләр ясап, инде үзләре дә экология мәсьәләләренә тартылалар. Шулай булгач, инде төрле чараларда катнашалар, менә бу конкурста катнашучы балалар роликлар, видеороликлар төшерәләр, һәм инде алар шулай булгач, менә үзләре яшәгән тирәмих, әйләнә тирәмих итәдә киләчәктә пишратмайсаклар, безгә ярдәмчеләр булачаклар дип менә ышанып калабыз. Бу конкурс 3-нче ел 3-нче елын уздырылды. Аның инде заявкаларны безнең мәктәп балалары да, детсад балалары да, олы яшьтәге кешеләр дә, гомумән бөтен яшьтәге барлык гражданнарыбыз да катнаша алды бу чарада. 4-нче сезон инде менә 1 октябрьдән старт алды. Ә бүген без менә Мир кинотеатрында бөтен республикадан 60-лап баланы җыеп, ел нәтиҗәләре ясыйбыз. Гомумән инде бу конкурска килгәндә безнең Татарстан Республикасы 3-нче ел рәттән иң актив 10 регион булып санала. Бу ел без менә активлык буенча җибәрелгән эшләр буенча, безнең балалар тарафыннан җибәрелгән эшләр буенча без бу ел 7-нче урында. Мисал өчен 1-нче елда 200-дән артык эш җибәрелгән булса бу конкурска, быел инде безнең Татарстан Республикасыннан гына 3200-дән артык заявка җибәрелде. Төрле номинацияларда 12 номинация иде. Ә гомумән менә без күзәтчелек итә торган безнең җаваплылык зонасына кергән Чувашия, Марий, Татарстан буенча 4000-дән артык заявка җибәрелде. Балалар инде монда бик актив катнашалар, елдан-ел активлашалар. Шушы форсаттан файдаланып, мин инде экология Татарстан Республикасының Чувашия, Марий республикаларын, экология министрлыкларына, мәгариф министрлыкларына, әлбәттә инде безнең районнарыбызның башкарма комитетларына да рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки менә алар белән берлектә эшләп, балаларга җиткереп бу конкурс турында, конкурсның мәгънәсен җиткереп, алар белән берлектә эшләү нәтиҗәсендә менә шушындый эшләү аркасында менә шундый нәтиҗәләргә иреште бүген көндә республика балалары. Тагын шуны әйтергә кирәк, быелгы конкурс башкалардан аермалар буларак теләкләр шары дигән марафонда булдырылды. Монда инде безнең гомумән Россия буенча 400-дән артык бала монда теләк үзенең теләген белдерде. Теләген белдергән шәйндә алар башта калдыклардан җир шары макеты ясадылар, үзләренең теләген белдереп видео материаллар җибәрделәр. Шушы 400 теләкнең 134-е шулай ук актив дип әйтергә кирәк, безнең актив республика балалары тарафыннан булды 134-дә. Менә инде төрле предприятиялар шушы балаларның aktivlığına bir taraf bulmağan, əylənət ilə mühitin şistalığına bir taraf bulmağan predpriyatiyalar, ümumən ayrım zatlar indi bu 90 balanın şuşu tələklərin turmuşqa aşırdılar. Bunda indi türlü tələklər var idi. Misal üçün kimdir özünün avulunda quyunu düzətirgə, kimdir marojni fabrikasına barğa, kimdir indi qoy bir balalar indi bizim mənə hokkey maçlarında da buldular, basketbol oyunlarında da buldular. Şu aytdırıb biz onların şu predpriyatiyalar ilə birlikdə tələklərin turmuşqa aşırdıq. Bulətlərə gəlgəndə bizim indi Rosprotnazor tərəfindən mən şu 60-a yaxın balağa türlü dərəcədəki bulətlər, diplomlar verilə. Bunda indi notebooklar da var, bunda telefon da var, həm başqa türlü bulətlər. Tağım bu yıl başqa yıllardan ayırmalı olaraq şunu aytmaq kerak. Biz indi Qazan Aviasiya Universiteti bilən, həm şulay yox, Agrar Universiteti bilən də, Ağıl Xocalıq Universiteti bilən də gelişulər tüzüb, mənə şu bizim konkursda qatnaşqan balalarğa mümkünçiliklər də tudurduq. Yəni, qatnaşqan üçün 2 bal, onda prizör bulğan üçün, misal üçün 8 bal, 10 bal, 5 bal, şulay tutturub, onlarının ümumi examinlarına üstəlib ballar, indi şuşu ekologiya boyunca oqırğa kirgəndə onlarga tağın bir zor yerdən bulaşaq. Mənə bu yönəlişdə də biz işini alıb barabız.
Yəni, məktəbini tamamlaş, yuvarı oqı yurtuna kirgəndə üstünlük verilə.
Üstünlük verilə, üstəmə ballar verilə, şuna görə indi mənə 4-cü sezon da start aldı, balalarını indi tağı da aktiv rəqatlaşırğa şaqıram. Mında indi birgə-birgə mənə bizim idarə bilən, rayonlar bilən birgə-birgə işləb, duyğan sorağlar tusa indi birgə aralaşıb, biz indi bu konkursunu yıldan yıl aktivlaşdırığa deyişdi bilim, çünki bu tərbiyyə çarası ekologiyaqdan bizim mənə üsib gelişi balalarımızdan.
Həmin də Fayaz Fəndiliş balalar arasında şunda konkurslar ötkərilə, əyində ülkənlər arasında sorular bulurğa mümkün sizgə. Şuna görə biz bir turdan turu şirdəşliyibiz. Studiyamızda 555-55-13 həm 555-54 telefonları tınlaşılarımız Tirek mühitibizinin şistalığına, qalışlı sorularına, təqdimlərini sizgə yitkirə olalar. Ğumən siz küzəçilik alıp barasız, küzəçilik nəcələri niçə gərək? Bizim Tatarstanda, həm indi siz Şuvaşı, həm Mariyel Respublikalarına da cavab birgəç, çoxuşdurub etsəyiz iş tübətinə.
Bizim sonqı yıllarda, indi bilgəni bir şey, güzəçilik yönəlişi maratori qısalarında ötə, indi güzəçilik bu inşə maratori iqlan itilgən idi, şuna görə planlaşdırılğan tikşirulər bizdən uzğan yılda bulmadı. Mənə bu yılda, bu 23-cü yılda da bulmadı, 24-cü yılda da bulmayacaq. Yəni bizdən şuşa ağır şartlarda işləyən predpriyatiyalarımıza üstəmə nağruzka bizim yaqdan administrativ nağruzka bulmayacaq. Biz indi ailənə tərə mühitə ziyan keltirə qorxanışı bolğanda, bunda prokuratura bilan birlikdə işləyibiz indi. O vaxtda indi plandan tış tikşirulər ütkərirə turu kiləşək. Bu il indi bizdən andı 20 ləb tikşiru buldu. Bu indi bizdən qazansı yolqasına pişirək maddələr taşlağı şirağı buldu. İndi bizdən 200-dən artıq xalq müracaqatı boyunca mənə obyektlarqa şıqı buldu. Mında indi bu predpriyatiyalar bilən aralaşmışı, yəni onların teritoriyalarına kirmişi, mənə əylənət elə mühitkə ziyan kilgəndə biz çıxıb bu əylənət deyirəm mühitkə kilgən ziyanlı sanav işraqları xamalarqa mənə bergən bu işraq bu ziyanlı indi tülətdirgən işraqlar da 100-dən artıq buldu bu yıl. Biz indi mənə 100-dən artıq predpriyatiyaya 6 milyard tirəsi əylənət deyirəm mühitkə kilgən ziyanlı tüləv üçün qağazlarını jibərdik. Onların indi bir ay vaxtları var mənim üçün. Bir ay işində tüləməmşi predpriyatiyalarqa biz indi bu inşa biz indi sudqa müracaqat etəbiz. İndi şulay yox bu yılqa nəticə bu inşa şulay yox 100-dən artıq ziyan salı uşırağı sanaldım. Bu indi 800 milyondan artıq. Tağın tip yönəliş indi bizim mənə şu ziyan kili uşırağından tış profilaktik mərapriyatiyalar, profilaktik şaralar. Mında indi bizim predpriyatiyalarqa barıb, ғымымен 3000 ләп профилактик шара өткәрілді бұйыл. Біз енді предприятияларға барып, оралашып, оларының нинди закон бұзу шырағы мүмкін болу тұрында алматабыз, кенешлеріні беребіз, қойсы юнәлішті оларының дүрісі үшлеме оны алматабыз, мұна шу айттырып, біздің енді бұйыл 600 ләп менә шундый провизит булды предприятияларга. Ә инде әйләнә тирә мохиткә зыян килмәгәндә, ләкин без зыян килү мөмкинлеге булуын күрсәк, монда инде предостережение, ягъни алдан кисәтеп куябыз инде. Менә шундый ишрак булырга мөмкин. Ул ишракта инде сезгә административ җаваплылыкка тартылачаксыз дип инде. Тагын бер юнәлеш, менә инде бу юнәлешне мөһим дип әйтергә кирәк. Мөһим юнәлешләрнең безнең эшләрнең мөһим юнәлешләренең берсе бу төзелеш объектлары. Менә беренче категорияле объектларда бу безнең барлык зур предприятиялар, Татнефть, Оргсинтез, Нижнекамскнефтехим, Таев кебек предприятияларда төзелеш эшләре башкарылганда, без инде төзелеш башлангандан, төзелешнең башыннан алып ахырга хәтлек менә шу күзәтчелек эшен алып барабыз. Бу тагы да шул ярдәм итү соравына кайтып кала, консультацияга кайтып кала, чөнки менә шу төзелеш вакытында предприятиялар бүгенгендә бүтән объектларны экологик таләпләргә туры китереп төзергә тиеш. Шу таләпләргә туры килгән очракта гына без аларга уңайлы заключение, экологик заключение бирәбез. Аннары гына менә бу объект эшләп китәргә тиеш. Быел инде без андый 300 ләп тикшерү үткәрдек бу юнәлештә инде.
Ягъни төзелеш материаллары файдаланганнан соң аның калдыкларын акча түләмәсен теләсә кая ташлап калдыру очраклары була. Шулай бит.
Әйе, менә шушы юнәлеш инде төп максатларның берсе менә шушы да, чөнки объектларны төзегәндә төзелеш калдыклары күп килә, барлыкка килә, монтаж, демонтаж үткәргәндә, сүткәндә менә төрле зданияларны башта бит инде яңаны төзегәнче искесен сүтәләр. Бу калдыкларны без аеруча контрольдә тотабыз. Безнең инде менә шу тикшерү вакытларында предприятиялардан сорыйбыз, документларын сорыйбыз. Алар аны полигонга илтергә тиеш. Төзелеш калдыклары рөхсәт ителгән полигонда, лицензиялы полигон дип әйтергә кирәк. Яки инде утилизация үткәрүче предприятие тапшырырга тиеш. Инде бүгенгендә безнең андый предприятиелар бар. Төзелеш калдыкларын утилизация үткәреп, алардан инде мисал өчен шибенка кебек юл төзелеше өчен кулланучы материаллар да ясыйлар һәм башка төрле әйберләр дә җиткерәләр инде халыкның күрешендә кирәк булган инде. Шуңа күрә бу безнең аерым контрольдә. Чөнки менә шулай контрольдә тотмасак, менә безнең елгаларыбызда, басуларыбызда барлыкка килүче чүплекләрнең чаганагы булып, менә шу предприятияларда торырга мөмкин. Аннары инде бу чүплекләр тагын менә мин аны гел әйтәм инде, безнең муниципаль районнарыбыз өстенә килеп кала. Алар өчен аерым бюджетта акчалар каралмаган, каралса да алар җитеп бетми. Шуңа күрә муниципаль районнар үз кешеләре белән менә бу чүплекләрне, кемдер чыгарып аткан чүплекләрне җыштырырга туры килә. Менә шуны булдырмас өчен инде шушы тикшерү вакытларында ук без моңа аерым игътибар итәбез.
Без инде табигат канунлары буенча яшәргә мәҗбүрбез. Әйтик, кар бураннары була, эретеп җибәрә. Һәм инде юлларда тойгак булмасын өчен төрле реагентлар кулланабыз, юлга сибәбез. Һәм буран көннәрендә, әле шушы көннәрдә генә, 3-нче көн, мәсәлән, бик күп карлар чыгарылды, эретелде дип әйтергә кирәк. Менә бу кар чыгару мәсьәләсенә ничек кирәк? Безнең Татарстанда һәм башка төбәкләрендә Чувашия белән Марилны да телгә алсагыз.
Менә Чувашия белән Марил дигән шуны әйтеп үтәргә кирәк. Бу регионнарда да экологик мәсьәләләргә зур игътибар бирелә. Монда инде алар да төрле проектларда, федераль программаларда катнашалар, актив катнашырга тырышалар. Без инде даими элемтәдә менә һәр регионның экология министрлыклары белән эшлибез. Әле менә Чувашия республикасында киләсе ел экология елы да дип игълан ителде. Ягъни монда экология мәсьәләләре буенча аерым игътибар бирелә экология мәсьәләләренә һәм инде аерым юнәлеш алып барылачак киләсе елда. Инде кар мәсьәләсенә килгәндә безнең Татарстан буенча инде кар чыгару урыннары алар билгеле, аны муниципаль районнар билгелиләр. Монда инде экология министрлык белән согласовать итәләр бу участокларны, инде бу җирләрне. Ләкин монда да аерым экологик таләпләр бар. Бу карны урнаштыру урыннары аерым площадкалар булырга тиеш. Алар безнең сулыкларга якын булмаска тиеш. Бу площадкадан кар эрегәндә агып төшүче пишрак сулар дип әйтергә кирәк инде. Менә шу limnyovkalara, kanalizasiyalara eləkməsək deyiz. Çünki onlar şiş tartılmışa suluqlarga eləksə, bunda indi bizim suluqlarını pişiratı mümkünçiliği də qorxanışı da var indi. Aqa qazan bu inşallahında indi, qazanda bizim ondan artıq qor eritu stansiyalar işləb gilə Qazan şəhəri bu yönəlişdə aktiv işləyir, yıldan yıllarının sayını artdıra, şişi qor eritu stansiyalarına eləgib, qor erigəndən sonra bu pişiraq sular bizim Qazan şəhərinin şistartı qurulmalarına barıb eləgələr indi, şistartı qurulmaları oşa uzub qana bu sular şistarıb bizim İdil yılqasına toşanalar.
Кишилер битинде кар сулары чиста, чөнки кар битинде күктен яуган, шуңа күрә аны кайда ташласаң да барыбер түгелмей дип карыйлар. Ләкин менә әйтүбезчә, шәһәр урамнарына дистәләрчә тонна ком төрле бузла, тузлар сибелә. Һәм инде моны иген кырларына чыгарган очраклар да була. Анда очракларны ничек бәялисез?
Әлбәттә бу шәһәр территориясыннан чыгарылышы карда инде пишраткыч матдәләр шул ук юллардан җыштырганда күп була. Әле күп ишракта менә калдыклар да әлегә бу ни кар белән бергә төзелеш калдыклары, көн күрешә калдыклары эләгеп тә чыгарга мөмкин. Монда инде бу территория менә рөхсәт ителгән территорияда аерым контрольдә тора. Бу территориялар кар эреп беткәннән соң бу инде май айлары тирәсе була карар бету инде бу территорияны шушы җаваплы организация, башкарма комитетлар җаваплы организацияны билгеләр. Бу территорияларны җиштырып, калдыкларны чыгарып, рекультивацияны үткәргә тиеш. Без инде менә җир өлкәсендә аерым юнәлеш бар безнең күзәтчелек буенча земельный надзор дип әйтәбез инде. Бу юнәлештә без киләсе елда инде 24-нче елда аерым игътибар ясаячакбыз. Ана менә бу туфракның җирдән анализын алып, аның тиешле нормативларгә туры килүен менә карап кабул итәчәк без инде бу җирләрне.
Җирләрдә Идел битүл, киң битүл дип җирләр Идел бик күп төбәкләр аркылы үтә. Кой вакытта карыйсың, Идел сойыккан була, кой вакытта су күтәрелгән була. Һәм менә бу суны саклау буенча нинди эшләр башкарыла? Һәм гомумән Иделне савыктыру буенча соңгы елларда план буенча эш алып барыла бит.
Әлбәттә бу экология мәсьәләләрен караганда төп юнәлешләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Монда инде Татарстан Республикасы, Чувашия, Марил Республикалары актив эшли. Монда инде экология министрлыкларын әйтергә кирәк бу юнәлештә. Безнең инде төрле объектларны бу федераль программага кертү буенча зур эш алып барыла. Идел программасы, Иделне сауыктыру программасы буенча безнең, мисал өчен, Казан шәһәрендә Казан шәһәренең чистарту корылмалары реконструкция үтә бүген көндә. Монда инде берничә миллиард дип әйтергә кирәк, федераль бюджеттан акчалар бүленеп бирелде. Бик зур проект. Инде шушы реконструкция үтеп беткәннән соң безнең инде Иделгә агып чыгучы сулар инде тиешле мигдарда, пишараткыш мәгдәләре тиешле мигдарда булачак. Шулай ук Иделне сауыктыру программасы буенча безнең Россия күләмендә иң зур проектларның берсе дип әйтергә кирәк. Ләм басуларын рекультивациялау бу инде уникаль проект, Россиядә беренче булып уздырыла. Инде аның да бүген көндә 50%-ка якын эш эшләнгән. Бу бик зур бу киләчәктә менә шиләм басулары битендә алар Иделнең су саклау зонасында аларның анда шушы пишараткыч матдәләр ләмнән инде ниндидер авариялар булып шушы Идел елгасына эләгү мөмкинлеге дә бар иде. Шуңа күрә менә бу рекультивация эшләре үткәргәннән соң мондый куркыныч булмаячак. Идел инде елгасы сакланып калачак. Инде федераль проектлар гына түгел, әйтеп үтәргә кирәк, безнең республика программалары да бар. Экология буенча ул юнәлештә инде һәр районда диярлек инде һәр район диярлек үзенә чистарту корылмаларын реконструкция яки үткәрә яки инде яңадан төзү бу чистарту корылмаларын. Монда инде районнарның төп бурычы менә шу чистарту корылмалары, яңадан төзелгән чистарту корылмаларын тиешле дәрәҗәдә эксплуатация үткәреп, тиешле вакытта ремонтын ясап, тұрырға. Жолында үшірақтағына бұл шестарту қормалары тейшілі дәрежеде әшіліп, сулар тейшілі шестартылып, пішіратқыш мәғдәлер тейшілі дәрежеде бұл әшіңді. Шоға көрі бұл үнәлішті зұры шалып барлы, келешектейін мұрашы құрылмаларыны тейшілі дәрежеде эксплуатациялы бұрышы да зұр бұрыш деп әйтірі керек біздің алда бар.
Қозансу үлғасы ұл енді оршайықларынан ғана келебетінде бекерақтан түгіл, әм Қозан шәрі ошауыза. Қозансу үлғасы ярын түзікләндіру түрлі объектлар салу бойынша біздің түрлі планлар бар. Әм мұна бұлар үлғаға тискәрі ғым тұясамайдыр, ғайымлар шул үйінәртті әшіледір деп ойлара керек.
Әйе, Қозансу үлғасы бойынша енді мына башта шуны айтып үтәргә кирәк, республика тарафыннан яңа проект тәкъдим ителде, экология министрлыгы тарафыннан дип әйтәм инде. Монда Нәше Казан су елгасы ярларын агачлар утыртырга дигән проект белән чыкты инде республика бу федераль күләмдә инде федераль дәрәҗәдә бу тәкъдим кабул ителде. Шуңа күрә бу иң зур проектларның берсе шулай ук булачак. Ә инде біз білгенімізше елға бойында 20 метр кеңдіктегі паласа, бойы паласасы деп аталайынды, мұнда түзіліш ішлері алып барыларға тиіш түгіл. Мұнда енді еркен свободный доступ боларға тиіш, хар граждан, біздің республика гражданы. Мұнда енді бойын әлшіте бізі шалып барабыз, мұна хар прокуратура бәрін бірлікті. Тағын рейдларға шықтық енді мұндай объектлар болмауын. Мұна енді Қазансу елғасының суы кемі арқасында яңа түзілішлер болмасын деп те біз рейдлар ясыйбыз. Ол су Қазансу елғасында, Идел елғасында яр бойы линиясы белгілі, шуңа көрі ол картаға кіртілген. Мұнат бары тек нендейдер жерлер алып, түзілішлер алып барғанда шушы Росреестр білен, Башқарма комитет білен согласовать етіп, олар білен бірліктегіне түзілішлері башқарға яры. Чөнки ялғыш мұнашы сулықларға кіріп түзілсе, бұ объектларыны енді шушы түзілген қожаларға сүтерге тұры келешек. Тағын енді мұна біздің идара тарафынан ішленген ішлерін айтасы келе, Идел елғасын сақлау бойынша біз енді мұна ел давамында предприятиялар белгілі бетінде Идел елғасына суларын ташлаушы, олар барса да тиісті дәрежеде аны шестартып бітіріп ташлай алмайлар. Шуңа күрә менә бу территорияларны без мониторинг алып барабыз. Менә бу пишаратқыш мәгъдәләрне, пишарақ суларын ташлаучы предприятиеларын үстәрәк агым буенча астарак һәм ташланган урыннарны анализ ясап, инде ниндидер кутканыш күренә икән без инде прокуратурага мөрәҗәгать итеп, бу предприятияларда тикшерүләр үткәрәбез. Ягъни, менә бу Идел елгасының мониторингын үткәреп, даими рәвештә алдан кисәтеп торабыз. Предприятиялар белән бу юнәлештә шулай ук эшлибез. Предприятияларны әйтеп үтәргә кирәк. Менә ел саен безнең республика буенча бөтен предприятиялар 6-7 миллиард сум күләмендә үзләренең акчаларын менә шу экологик проектларга инвестировать итәләр. Төрле фильтрлар, газошистной установкалар, чистарту кормаларын. Бүген көндә, мисал өчен, безнең зур предприятияларыбыз, Оргсинтез, Татнефть, Нижнекамсьнефтехим, тарихта күрелмәгән проектлар башкаралар. Мисал өчен, Нижнекамсьнефтехим, ничә еллар буе җыелып килгән полигонны реконструкцияләүгә тотындылар бүген көндә. Лямба сулары бар иде безнең Нижнекамс районында, аларны чистарттылар. Һәм башка-башка яңа проектлар, яңа объектлар төзегәндә, алар инде барса да экологик таләпләргә туры китереп төзиләр. Менә бу юнәлештә дә зур эш алып бара. Монда безнең сәнәгать предприятиеларына аерым рәхмәт әйтергә кирәк.
Аңлашылды, менә тыңлаучыларыбыздан сораулар да килә башлады. Орчадан килгән сорау: "Тиләче Орша юлында шуб яндыру заводы төзелә дип ишеттек. Ул кайчан сафка баса? Экологларның моңа мөнәсәбәте нинди?" дип сорыйлар.
Бүгенге көндә андый проектлар юк. Шуб яндыру заводы булу дигән безне инде шубны утилизациялау заводы инде төзелеше башланды менә Казан тирәсендә генә. Ә Теләче Арша тирәләрендә андый шуб яндыру заводы булу турында информация юк, бундый проектлар юк. Безнең инде районнарда шуб промежуточный теге станциялар булу булачак инде. Ягъни җыеп шубны сортировка үткәреп, перегрузочный станция дип әйтәләр, әйтергә кирәк. Менә шундый районнарда шундый станциялар гына булачак.
Аңлашылды. Аннан соң самосырова шүплеге бик күп тыңлаучыларыбызны кызыксындыра, чөнки ул Казанга терәлеп тора, кай вакытта аннан төтендә шәһәргә килә торган иде. Монда эшләр ничек кирәк?
Самосырова шүплеге, монда инде самосырова терәсендә безнең рекультивацияләгән шүплек бар, рекультивацияләнеп, инде агачлар утыртып, агач үсәләр. Аннары безнең менә быел бетерелде рекультивация федераль программа буенча инде республика актив катнашып, монда инде рекультивация үткәрелде. Рекультивация үткәрелде. Шуңа күрә элек менә гел мөрәҗәгать итәләр, исләр бар дип, бүгенге көндә бу мәсьәлә шишелде дип әйтергә кирәк.
Ярый, менә безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә тоташтырып, тыңлыйк. Рәхим итегез, сез эфирдә.
Исәнмесез.
Хәерле иртә.
Мин Тукай районыннан идем. Фермер әйме. Менә бу теге авылларны куллангач, ниләр кала бит инде? Менә бу савытлар әйме?
Әйе.
Шул савытларны коя куярга белмибез. Аны жондыргамсың инде. Күпме кешегә ниләргә әйттем. Киләбез диләр дәген. Аннары минем фермер хуҗалыгы булгач бик күп түгел инде ул. 1-200 савыт җыела. Шуларны кая куярга?
Бу авыл хуҗалыгында файдалана торган реагентлар башка
әйе, менә авыллар була бит инде, пестицидлар бүтүнесе менә шуннан калган ниләрне.
Әйе, аңлашылды сорау.
Элек аларны әйтик, менә аладырык августтан. Август үзе ала торган. Хәзер аның ише бер бетте.
Аңлашылды. Җавапны эфирдә тыңлыйбыз, яраймы?
Рәхмәт дип
зур. Ярый, сау булыгыз.
Бу юнәлештә һәр мин түгел кайсы предприятие алу турында теге бу рекламада булырга мөмкин, шуңа күрә мин әйтмим. Без инде телефонны язып ала алсак, без сезгә җавап шалтыратып сөйләргә чыгар идек. Монда моны шунсын әйтергә кирәк. Бүген көндә андый проблема бар. Чөнки төрле менә бу пластик калдыкларны утилизациялау буенча аерым махсус организациялар булырга тиеш. Аларның махсус оборудованиесе, проекты булырга тиеш, экспертиза үткән һәм лицензиясе булырга тиеш. Менә шу пластикларны юдырып, мин белгәнемчә, менә мондый пластикларны Чаллы шәһәрендә дә эшкәртүче предприятие бар. Без инде алар белән башта связьгә чыгып аралашырбыз, аннары инде бир алсак, обратная связьне беребез. Булмаса Сәйзгә чыга алмасак, менә шалтыратучы игътибарына Роспроводнадзорның Идел Кама регионара идарәсе сайтына кирип, менә киләсе булай тик яңа елдан соң без моны сайтка куярбыз. Нинди предприятиелар менә бар, шундый лицензиялары бар, утилизация эшләре башкаралар. Менә шу пестицидлардан калган шушы канистрларны инде пластик савытларны эшкәртүче организация Чаллы шәһәрендә бар дип беләм. Шуңа күрә без бу информацияны теге яки бу юл белән җиткерәбез.
Тыңлаучыларыбыз студия телефоннарын беләләр. Ә сезгә элемтәгә чыгарга мөмкинме? Әйтик, менә шундый фермерлар, сорау булган кешеләр.
Безнең инде сайтка кирип мөрәҗәгатен калдыра алалар. Шулай ук инде 8843-2331 телефоны буенча да безнең приемны ашалтыратып үзләренең мөрәҗәгатьләрен калдыра алалар. Иң жайлысы инде сайтка и госуслуги аркылы да шулай ук мөрәҗәгать итә алар. Иң жайлы ысулы дип әйтәм инде.
Элегрәк шәһәр урамнарында чүп савытлары адым саен диярлек була торган инде. Хәзер алар бергә җыелып бер урында гына саклана. Менә бу эш ничек кирәк бара? Һәм моңа җавап бирүчеләр үзләрен вазифаларын түбәл вакытында үтәп баралармы? Шәһәр урамнарында чүп җыелмыймы? Гәрчә Казанга килгән кешеләр шәһәрне гел мактап китәләр. Чиста дип.
Менә безнең бит инде бу юнәлештә бу җаваплылыкны региональ операторлар алып бара. Көнчыгыш зонасы һәм Көнбатыш зонасында. Узган ел хәтерләсәгез, январь айларында, яңа ел бәйрәмнәрендә безнең бу мәсьәлә килеп туды. Шүпләрләрне чыгарып җиткерә алмадылар, шүпләрне контейнерлар тулды, халыктан йөзләгән мөрәҗәгать килде. Менә бу инде юнәлеш хәзер тәртипкә салынды. Инде менә шу яңа ел бәйрәмнәрендә дә андый теге мусорный коллапс, шүп коллапсы булмас дип көтеп торабыз. Без инде монда региональ операторлар белән дә эш алып барабыз ул юнәлештә. аларны даими рәвештә контрольдә тотабыз. Ә инде шүп чыгару буенча белгәнебезчә безнең бункерлар куела инде, һәм инде бу бункерны аерым график буенча регионал оператор чыгара тиеш. Авылларда инде безнең авыл халкы үзләре дә беләләр, үзләре шулай чыгарып куялар. Менә шүп пакетлары белән чыгарып куялар да, һәм бер аерым бер график буенча шүпнәп китәләр. Монда инде халык үзе сайлый аларга контейнер белән бункерме, әллә яисә инде менә шүп пакетларын чыгарып куеп биреп җибәрергәме.
Фаяз әфәнде, безнең әңгәмәбез ахырына якынлаша. Республикабызда безнең бит инде якташлык җәмгыятьләре бар. Буа районы якташлык җәмгыяте, Әлкей районы, һәм алар бер-берсендә ярышып, бер-берсеннән көнләшеп эшлиләр. Менә сезне Балтач районы якташлык җәмгыяте җитәкчесе куйдылар. Яңа ел котлауларын ишетсәгез якташларга һәм гомумән безнең Татарстан дәүләт радиостанцияларын тыңлаучыларга.
Менә шу фарсаттан файдаланып, иң беренче инде безнең республика халкын якынлашып килүче яңа еллар белән тәбрик итәм. Тазалык, тынычлык иң мөһиме бүгенге көндә инде. Бүгенге көндә булган шушындый ситуациялар инде тиз арада бетсен иде. Безнең инде солдатларыбыз исән-сау әйләнеп кайтып, һәр гаиләләр бәхетле булып, киләсе елда таза булып, менә яңа елда яңа елда яңа уңышларга ирешеп яшәүләрен телим. Барлык республика халкын якынлашып килүче яңа еллар белән тәбрик итәм. Инде Балташ якташлар җәмгыяте рәисе буларак, инде Балташ халкын якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәм. Без инде һәр вакыт менә Балташтан чыккан якташлар, Балташтан булуыбыз белән горурланып яшәдек һәм горурланып яшибез. Безнең Балташ районы иң актив, иң авыл хуҗалыгы өлкәсендәме, башка өлкәдәме, әйтикме, алдынгы районнарның берсе. Менә киләсе елда да шулай мул уңышлар алып, алдынгы урыннарда барып, сөт сау өлкәсен алабызмы, терлекчелек өлкәсен алабызмы, шушы юнәлештә алга барып, барсын инде алга бар дигән өмет белән калабыз, чөнки аның тырыш хезмәт сөючән халкы Балташ районының инде безнең бөтен балташларга, гомумән тагын бер республика халкын якынлашып килүче яңа еллар белән тәбрик итәм. Семьяларында тазалык, тынычлык, бары тик уңышлар гына теләп калам.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, шуның белән без әңгәмәбезне төгәлибез. Студиябездә Татарстан Республикасының атказанган экологы, Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фәнил улы Шакиров булды. Яңа елларда да быелгы кебек аралашып, уңышларга ирешеп яшәргә язсын.
Рәхмәт, исән булыгыз.
Чыксам иркен туннарга, мин сыпланып туя алмыйм. Якташларым сезнең яннан матурлыклар җыям мин. Балташым, минем балташым, күңелем кырларымда, хыялларым тауларымда, син минем җырларымда. Балташым, минем балташым, күңелем кырларымда, хыялларым тауларымда, син минем җырларымда. Кайшаңына килсәм дә мин безнең шушма буена, әйтерсең лә гөлләр җыеп барам сабан туена. Балташым, минем балташым, күңелем кырларымда, хыялларым тауларымда, син минем җырларымда. Хыялларым тауларымда, син минем җырларымда. Дәртле җырым сәлам булсын борынгы каеннарга, сезнең кебек дуслар бар да урын юк кайгыларга. Балташым, минем балташым, күңелем кырларымда, хыялларым тауларымда, син минем җырларымда. Балташым, минем балташым, күңелем кырларымда, хыялларым тауларымда, син минем җырларымда. Şitede min tuğan jirim, senin yaktan kuz almayım. Şuna göre sinna kaytkaş, jırlamayşa tüz almayım. Baltaşım, benim baltaşım, kümnelim karılarımda. Hıyanlarım dağlarımda, sen benim jırlarımda. Baltaşım, benim baltaşım, kümnelim karılarımda. Hıyanlarım dağlarımda, sen benim jırlarımda. Hıyanlarım dağlarımda, sen benim jırlarımda.
Yıllar çatında.
Yıllar çatında.
Yıllar çatında.
İsenmisiz hürmetli radyo tinglovchilar. Efirda Yıllar çatında sahifesi. Mikrofon aldında Aniya Gıbadullina. 2023 yıl köp günə yolda yürüşlər üçün mühim obyekt M12 Kınşığış tiz yürüşə trassası açılıb bilə istəqolar. Onun tizilişi Tatarstan üçün zur bulak. Bu haqda Rüstəm Minnəxanov matbuğat şəraları vəkilləri bilən işraşuda aytdı. Bir svetoforda bir qarşılıq da yox, barasın da barasın, iminlikdə təmin edilgən. Tatarstan rəisi M12 trassasından Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskva-Qazan avtomagistralin açqanşı 21 dekabrda узган иде. Юлда ул көп функциялы 4 зонага киргенин айтты. Ягулык салуу станциялары ишли, машиналар үчүн стоянка бар. Туклану нуктасында халал ризык, гыйбадат бөлмөлөрү ачылган деп билдирди Рустам Миннеханов. Бүгүн М7 трассасында харакат көп болгондуктан Татарстан рейси М12 жолу бик керек болууна сызыклады.
Вообще надо вернуться там 30-40 лет назад. Кто-нибудь в Щелны ездил, когда там мостов не было, да? Паром Мамадыш, потом паром в Щелны, когда вот этот КАМАЗ строился. Наверное, кто-то ездил, да? Вот ценность или Сорочьи горы, наверное, кто-то ездил. Любая дорога – это прогресс, это развитие тех территорий, где эта трасса проходит. Ведь мост через Волгу, вот он один М7 есть, другого у нас моста нет. И вот мост, который вам показывают, это 3362 метра. Это самый длинный мост по этой трассе. И, конечно, чтобы мост могли за такое короткое время, за 3 года, ввести в строй, это рекорд. И вообще дорога. Ну, наверное, кто на машине ездил, М7, понимает, но 20 лет, там, 30 лет назад, это еще было более-менее. Сегодня эта трасса очень перегружена. Решение главы государства, что здесь должна пройти дорога, непростое время, с деньгами тоже. Вот решение принято, и, конечно же, не могу не сказать. Но понятно, главное здесь решение президента, правительства. 3 года назад, там с лишним, был Мишустин, представитель правительства, и здесь в Елабуге было принято решение и трассировка, как она пройдет. И за это короткое время, вот, пожалуйста, появилась такая трасса. Но это же часть той большой инфраструктурной программы, которая сегодня решается в нашей стране. Никогда мы такие дороги и столько не строили. Только по Татарстану. Вот 142 километра вот этой трассы М12. Следующее это там 80-90 километров обход. Еще один мост через Каму, обход городов Нижнекамский и Набережной Челны и расширение трассы до Башкирии и дальше Екатеринбург, Тюмень. А все это на следующий год будет реализовано. А следующая тема – это частный государственный проект Алексеевец-Альметьевск. Я вот тоже через день проехал по этой трассе, посмотрел. Это очень сложная трасса, очень много у нас аварий было. Значит, на следующий год мы его тоже должны запустить. Я считаю, что это развитие нашей страны. Страна становится более компактной, более эффективной. Ведь основные грузы сегодня мы перевозим, ну, короткие расстояния, там, 1000-2000 километров автомобилями. И это, конечно, кроме развития территории, это поддержка экономики, огромная поддержка. Ощущения такие, что на одном дыхании вот, доехать до Москвы, ну, на заправку останавливались там, где-то чай попить или это, хотя день был, ну, немножко лучше этого, но дворники постоянно работали. Нет ни одного светофора. Едешь и все. Это же безопасно. Здесь нет никаких... Если кто-то сзади тебя или как-то человек не заснет, там причин нет. Все работает. Счетчики, деньги снимают. Посетил 4, она не автозаправочная станция, это центр оказания услуг. Ты заходишь в магазин, точка питания, там халяльная еда, все удобства, молельная комната, руки помыть, все. Вот 3 станции Татнефти уже с этой стороны, они, я сам посмотрел, все работает. И одну станцию еще заехали, Газпромнефть, очень хорошая тоже станция. То есть стоянка для автомобилей. Вот. Но все продумано. Я считаю, что это огромный подарок. Если у вас есть желание поехать в Москву, вы подумайте, нужен ли вам поезд или самолет. Можете спокойно доехать с комфортом. Я же говорю, но длинные дистанции давно... Я люблю ездить на машине, давно не ездил, но так, что я там какое-то ощущение усталости, нет ничего. Хотя да, дорога сложная была. Но мы немножко побыстрее поехали, чем там написано. Можно ехать быстро только тогда, когда есть возможность обеспечить безопасность и контролировать дорожную обстановку. Поэтому... Слова благодарности штабу Марата Шакирьяновича, который конкретно ставил задачи и ход реализации той команды «Автодор». Там тоже очень хорошие команды. Ну и те строители, которые были привлечены. Очень профессионально и очень качественная дорога.
2023 елның 11 айында Татарстан Республикасы юлларында 3076 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 250 кеше һәлак булган һәм 3674 кеше җәрәхәтләнгән. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда аварияллекнең төп күрсәткечләре кимегән. Юл транспорт һәлакәтләре саны 5кә, һәлак булучылар саны 35кә, яраланучылар саны 120кә кимрәк булган. Татарстан Республикасы соңгы елларда аварияллекнең төп күрсәткечләрен киметүнең иң яхшы темпларына ия булган Идел буе федераль округы төбәкләре арасына керә. Быел юл транспорт һәлакәтләрендә 16 балиг булмаган граждан һәлак булган. 2023 елның 10 айында республикада 16 яшкә кадәрге балалар һәм яшүсмерләр катнашында 418 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Татарстанда юл транспорт һәлакәтләренең төп сәбәпләре берелешү һәм җәяүләрне таптату. Соңгы көннәрдә яуган кар күләме коммуналь хезмәтләрне дә, машина йөртүчеләрне һәм җәяүләрне дә шактый кыен хәлгә куйды. Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов юл торышына һәр вакытта да зур игътибар бирелү турында сөйләде.
Безнең бүген 8 зур оешма эшли. Алар безнең традицион оешмалар. Бөтен безнең юлларыбыз 14 мең километрга якын региональный юллар. Һәм инде 1200 километрдан якын федераль жолларына алар кышкыны эшкәртеп торалар. Инде безнең командага хәзер яңа жол М12-ты кердәлекте. Алар да шушы кышкы эшләрне эшлиләр. Бөтен кирәкле техника безнең әзерләнгән, 1100-дән артык техникабыз бар. Ул безгә җитерлек. Мәсәлән, кичә шушы карларны чистартканда 700-800 единиц техника чыккан иде. Безнең тоз һәм ком запаслар эшләнгән, аларында сибет торабыз, кар жауганда сибергә ярамый, чөнки ул батка эшли жолда. Менә инде бүген бик әйбәт көн, чистарткан жолларны, тагында шушы песчано-соленый смесь дип әйтәбез без аны, шуларны сибеп, киптереп бетерергә исәпләр бар. Метеостанцияларыбыз эшләп тора. Аларның данныйлары буенча без инде менә 2-3 көнгә алга прогнозлар ясап куябыз. Һәм инде безнең менә шул яңа ел каршылый торган көннәрне 31 декабрьларга инде сөйләшенеп куелган график дежурстволар бар. Ул графиклар быел һәм традиционно 10-11 январьларга хәтле сузыла. Анда инде безнең зур специалистлар да эшкә чакырган графиклары бар. Һәм бөтен шушы оешмадагы эшләгән техника һәм мастерлар, дорожный мастерлар бөтенсе дә эш урынында. Шуның өчен кар жау торса да, эшләре безне эшләп торабыз. Безнең телефоныбыз бар. Кемгәдер нык терелсә 291-91-91 дигән номер ул. Центральный диспетчерский. Аны белән бөтенесе дә тотышкан. МЧС, ГИБДД, МВД һәм Минстрой телефоннары белән бергә эшлибез.
Яңа ел бәйрәмнәре вакытында урам юл шелтәрен тәүлек әйләнәсе карап тоту өчен шәһәр предприятиеләре авария бригадаларының кизү тору оештырылачак. Кар күп яуган очракта чистарту техникасы паркы 300 бәйрәмлеккә кадәр арттырылырга мөмкин. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә Казан башкарма комитеты җитәкчесенең цикләндерү мәсьәләләре буенча урынбасары Игорь Куляжев хәбәр итте.
Для более тщательного контроля и оперативного реагирования администрациями районов, комитетом внешнего благоустройства, а также самими предприятиями, задействованными в благоустройстве, организовано круглосуточное дежурство ответственных персонала и аварийных бригад. На случай аномальных снегопадов мы готовы привлечь дополнительную технику, существующую для организации вывоза снега с уличной дорожной сети, с мест проведения новогодних мероприятий, с тротуаров, остановочных площадок. Под особый контроль берем состояние подземных, надземных, пешеходных переходов, а также территории, прилегающих к елочным городкам, паркам, скверам. Для исключения подтопления подземных переходов при аварийных сбоях в электроснабжении подготовлены откачивающие средства и электрогенераторы. Чтобы обеспечить стабильное функционирование системы наружного освещения, Казэнерго организовано круглосуточное дежурство бригад объединенной диспетчерской службы. Также специалисты постоянно следят за состоянием новогодней иллюминации.
Алда булачак бәйрәмнәр вакытында докладчы сүзләренчә, җир асты һәм җир өстендәге җәяүләр кишүләренең торышы аерым контрольгә алыначак. Бүгенгә менә шулар иде. Без сезнең белән киләсе елга кадәр сау булашабыз. 2023 елны имин тәмамлап, 2024 елда сау-сәламәт, хәүф-хәтәрләрсез очрашырга язсын. Сау булыгыз!